Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 20. februarski dan kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. Šef države Filip Ujanović očekuje da nadležni provjere sve detalje iz afere Snimak. U Briselu nastavljen dijalog premijera Kosova i Srbije. Hrvatski ratni veterani dežuraju na ulazima u Vukovar kako bi spriječili postavljanje ćiriličnih napisa. Nakon građanskih protesta zbog visokih računa za struju u Bugarskoj pala vlada. Postoje naznake da bi uskoro mogao početi dijalog opozicije i vlade u Siriji, rekao Sergej Lavrov u Moskvi. A udarna tema danas u Crnoj Gori su burne reakcije na zaključak državne tužiteljke Ranke Čarapić da u aferi Snimak nema elemenata ni jednog krivičnog djela. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić.
Tumačenje da nije povrijeđen zakon prilikom partijskog zapošljavanja i uz materijalni dokaz može da se dogodi od partijskog tužioca, od tužioca koji bi bio autonoman, sigurno ne.
Iz pozitivne Crne Gore traže oštriju reakciju opozicije na aferu Snimak. Dritan Abazović kaže da bi bojkot bio pravi potez.
Nije dovoljno samo napustiti određena skupštinska tijela ili samo možda ne učestvovati na lokalnim izborima, već jednostavno napustiti sve institucije i na taj način pokazati čin da u ovoj državi ne postoje uslovi za normalno obavljanje politikom i za normalno učestvovanje u demokratskom procesu.
Poslušajte i priču o protestu vatrogasaca iz Nikšića koji treći dan mirno protestuju tražeći isplatu za ostalih plata.
Vjerujem da se 7-8 godina naš problem traje. Svaki put trebali ovdje da izađemo, da tražimo na kakav način platu. Ne, mislim da nije to dostojno jednog čovjeka i recimo samih nas, naše profesije.
Pozajmljujemo, vraćujemo, struja, voda, ima podstanara, živimo privatno.
Kako se živi bez plata?
Teško s platom, a bez plate pogotovo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović očekuje da nadležni provjere sve detalje iz afere Snimak u eventualnoj zloupotrebi državnih resursa u partijske izborne svrhe Demokratske partije socijalista. Jednakost građana znači da se oni moraju jednako tretirati bez obzira na razliku u vjeri, naciji, političkom stavu i partijskoj pripadnosti. Radovalo bi me da se istina o navodima o partijskom zapošljavanju utvrdi što prije, rekao je Ujanović u intervju za Dnevnik Dan. Potpisi za kandidaturu nezavisnog predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića bit će predati s jutra Državnoj izbornoj komisiji. Za učešće na predsjedničkim izborima potrebna je podrška 7710 građana. Državna izborna komisija ranije utvrdila kandidaturu predsjedničkom kandidatu DPS-a Filipu Vujanoviću, koji je prikupio 13567 potpisa. U Crnoj Gori od početka godine prijavljeno je 77 osoba zaraženih šugom, kazala je za Cafe del Montenegro specijalista epidemiolog u Institutu za javno zdravlje Sanja Medenica. U posljednjih 10 godina na teritoriji Crne Gore se godišnje registruje od 150 do 900 oboljelih osoba od te bolesti, rekla je Medenica. U Briselu je nastavljen dijalog premijera Srbije Ivice Dačića i Kosova Hašima Tačija, kojem posreduje visoka predstavnica za spoljnu politiku Catherine Ashton, saopštila njena glasnogovornica Maja Kocijančić. Dvojice premijera juče su vodili trosatne razgovore, ali značajnijeg pomaka u vezi sa sjeverom Kosova nije bilo. Članovi stožera za odbranu hrvatskog Vukovara od danas će dežurati na ulazima u taj grad, javlja HRT. Time žele da iskažu nezadovoljstvo namjerom postavljanja ploča sa ćirilicom na ulazima i izlazima iz tog grada. Bićemo na svim ulazima u Vukovar, nećemo nikoga pokušati da spriječimo ili napadamo pri postavljanju tabli, kao što ćemo ostati pasivni ako neko od ratnih stradalnika pokuša table da skine ili da ih preboji, rekao je predsjednik stožera Tomislav Josić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Premijer Bugarske Bojko Borisov saopštio je danas da njegova vlada podnosi ostavku zbog protesta u državi zbog povećanja cijena struje i mjera štednje. Mi imamo ponos i čast. Narod nas je doveo na vlast i mi joj danas tu vlast i vraćamo, rekao je Borisov u skupštini dodajući da neće učestvovati u radu prelazne vlade, prenosi Tanjug. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je kako je Rusija spremna da posreduje u dijalogu između sirijske vlasti i opozicije. Lavrov je na Rusko-arapskom forumu kazao da nastavak borbi vodi zemlju u potpunu destrukciju. Policijski detektiv rekao je danas da Oskaru Pistoriusu ne bi trebalo odobriti izlazak iz zatvora u Skausiju, pošto postoji rizik da jedan od najuspješnijih paraolimpijaca pobjegne. Pistorius je optužen za ubistvo sa predumišljajem svoje djevojke Reeve Stenkamp. Paraolimpijac je jučer na sudu ponovio da je slučajno ubio svoju djevojku jer je mislio da je provalnik.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Parlamentarna većina ni danas nije dozvolila da se raspravlja o opozicionim predlozima izmjena i dopuna zakona. Kao i prije dva dana kada je glasanjem da se ne stave na dnevni red predlozi Demokratskog fronta, isto je učinjeno i sa predlozima pozitivne Crne Gore koji su se odnosili na ekonomska pitanja. Opozicija je burno reagovala optužujući vlast da dezavuiše i ustavi poslovnik i da izbjegava raspravu o aferi Snimak. O tome detaljnije Srđan Janković.
Poslanici Demokratske partije socijalista ni drugi put na plenumu nisu željeli da obrazlože zašto ne prihvataju raspravu o opozicionim predlozima. Bez ikakvog obrazloženja vladajuća koalicija je glasala protiv dnevnog reda, pa je za svega 15 minuta okončana vanredna skupštinska sjednica, sazvana na inicijativu opozicije. Tome su prethodile burne reakcije opozicionih stranaka koje su tvrdile da se zahtjev za vanrednim zasjedanjem mora do kraja ispoštovati i da se o dnevnom redu ne glasa. Predlagač, poslanik Pozitivne Crne Gore, Mladen Bojanić, je insistirao da se raspravlja o njihovom predlogu izmjena zakona.
Svaki od opozicionih poslanika je potpisao inicijativu i ja se nadam da se neće desiti u ovoj skupštini danas teatar apsurda da parlamentarna većina bježi od razgovora.
U ime vladajuće koalicije oglašavao se samo predsjedavajući parlamenta Suljo Mustafić, koji je tvrdio da se na početku sjednice mora glasati o dnevnom redu. Mustafić je prekidao opozicione poslanike kada su pominjali i aferu Snimak, o kojoj je po njihovom mišljenju također trebalo raspravljati. Mladen Bojanić.
Juče sam na odboru pozvao dva poslanika, gospodina Jelića i Ukčevića, da podnesu ostavke na poslaničke funkcije. Rekli su mi da odbor za ekonomiju...
Kolega,
samo malo da završi.
Kolega Bojanić,
završavam.
Ovo je prevazišlo karakter...
Završavam samo. Samo završavam, završavam odmah. Rekli su da odbor za ekonomiju nije mjesto na kome ćemo o tome raspravljati, nego da je to plenum. Evo prilike da uz ove teme i o tome danas govorimo.
Jelisava Kalezić iz Demokratskog fronta je ocijenila da su predlozi opozicije urgentni i potpuno suvisli i da je čudi ignorantski odnos vladajuće koalicije prema javnosti.
Zbog toga me zaista iznenađuje takva neosjetljivost parlamentarne većine. Ali moram da odam priznanje većem koalicionom partneru vladajuće većine u dosljednosti, jer ono što smo čuli prije neki dan, odnosno mogli da saznamo kao materijalni dokaz o radnjama koje ne samo da krše Ustav, ne samo da krše zakon, nego krše elementarni moral, to je zapravo dosljednost koja se i kroz ovo glasanje od prekjuče pokazala.
Poslanik Nove Srpske demokratije Emilo Labudović.
Iako dopustite da se uđe u glasanje o dnevnom redu, bez obzira na njegov ishod, vi ste ovo prekršili. Ali pravo da vam kažem, ne čudi me, jer ako ste u stanju da se onako igrate sa Ustavom, ne vidim zašto bi poslovnik bio ovaj pošteđen tog vašeg bezakonja. Ali je važno da građani Crne Gore znaju da dnevni red ove sjednice i bilo koje vanredne sjednice ne zavisi od dobročinstva i benevolentnosti vladajuće većine.
Potpredsjednik parlamenta Suljo Mustafić i poslanik Pozitivne Dritan Abazović.
Čuli smo proceduralna reagovanja i naravno čuli smo i nešto malo više nego što je procedura. Ja vas sad pozivam.
Nemojte da dezavuišete parlament. Mislim, ako ćemo da dezavuišemo sve institucije u državi od tužilaštva pa nadalje, parlament nećemo dozvoliti da se dezavuiše.
Ali se prije toga glasa o dnevnom redu, izjašnjava se o dnevnom redu, znači predlozi trebaju da prođu na dnevni red da bi se o njima raspravljali. Ja pozivam poslanike da se izjasne o dnevnom redu.
Pred samo glasanje poslanici opozicije su napustili zasjedanje jer je bilo jasno da će vladajuća koalicija biti protiv dnevnog reda. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Inače, udarna tema u Crnoj Gori danas su burne reakcije na zaključak državne tužiteljke Ranke Čarapić da preslušavanje materijala u aferi Snimak tužilaštvo nije otkrilo elemente ni jednog krivičnog dijela. Time je, prema mišljenju opozicije, Čarapić definitivno pokazala da je partijski tužilac i stub režima, a kao mogući odgovor pominju sveopšti bojkot. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Jedan zaposleni, to su 4 glasa. Uspijemo da zaposlimo našeg čovjeka, smanjili smo njima, jedan glas povećali nama i tu je dio i one porodice. Ajmo tome čovjeku da pomognemo, da se zaposli i imat ćemo efekat ova 4 glasa za Demokratsku partiju socijalista.
Bezbroj puta u crnogorskim medijima preslušavani snimak u kome bivši direktor Zavoda za zapošljavanje Zoran Jelić na sjednici Demokratske partije socijalista govori o strategiji zapošljavanja simpatizera svoje stranke, ostao je kao eho u ušima oni koji smatraju da je to bio materijalni dokaz da vladajuća partija krši ustav i zakone, trošeći budžet u koji su se slile pare svih da bi upošljavala samo svoje kadrove. No, tačku na sumnju stavila je vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić, koja, nakon što je preslušala sate tonskog zapisa sa sjednice Savjeta za sprovođenje izbornog programa DPS-a, u izjavama njenih učesnika nije utvrdila ni jedan element krivičnog dijela. To je izazvalo burnu reakciju opozicije. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić u sinoćnoj izjavi televiziji Vijesti.
Tumačenje da nije povrijeđen zakon prilikom partijskog zapošljavanja i uz materijalni dokaz može da se dogodi od partijskog tužioca, od tužioca koji bi bio autonoman, sigurno ne, jer član 2 Ustava eksplicitno kaže da se ne mogu priznati izbori koji nisu plod slobodne volje građana. Prema tome, mi smo opet pred jednim eklatantnim primjerom nepoštovanja zakona i mi mislimo da tužilac jeste jedan od osnovnih problema u Crnoj Gori.
Opozicija o daljim koracima tek treba da se dogovori, a kao prve poteze u Demokratskom frontu najavili su zahtjev za ostavku Čarapićke, izlazak iz Ustavnog odbora, kao i informisanje međunarodne zajednice o onome što se događa. Poslanik pozitivne, Drita Nabazović, kaže da bi odgovor opozicije trebalo da bude žešći.
Lično mi je najbliža ideja opšteg bojkota, samo pitanje je da li ona može da se realizuje u Crnoj Gori. To znači da nije dovoljno samo napustiti određena skupštinska tijela ili samo možda ne učestvovati na lokalnim izborima, već jednostavno napustiti sve institucije i na taj način pokazati čin da u ovoj državi ne postoje uslovi za normalno bavljenje politikom i za normalno učestvovanje u demokratskom procesu. Sve ostalo je nekako fingiranje i mislim da neće donijeti do nekog velikog boljitka.
Ideja ofanzivnog nastupa, koji bi uključivao i bojkot predstojećih lokalnih i predsjedničkih izbora, bliska je i Velizaru Kaluđeroviću iz Socijalističke narodne partije, koji napominje da iznosi ličnu dilemu.
Da li ostaviti listu DPS-a i SDP-a da i na izborima u Andrijevici i na izborima u Nikšiću i da predsjednički kandidat na aprilskim predsjedničkim izborima budu jedni jedini i da na taj način pokažemo faktički da se vraćamo na jednopartijski sistem, jer nažalost svih ovih godina kada su izborni procesi u pitanju, crnogorsko društvo funkcioniše u dobroj mjeri kao jednopartijsko društvo. To bi po nama bio izuzetno snažan odgovor ovoj vlasti.
Sumirajući epilog afere Snimak, Drita Nabazović konstatuje kako je ona na najočigledniji način potvrdila da u Crnoj Gori ne postoje slobodne institucije i da je njeno pravosuđe u službi vladajuće partije.
Vrhovna državna tužiteljica je potpuno derogirala svoju funkciju i svoju ulogu u ovom društvu i samim tim dala jednostavno legitimitet da se i na ovim izborima i na svim narednim, kao i u svim institucijama, jednostavno bez ikakvih problema mogu obavljati van zakonske radnje u službi jedne partije.
Na pitanje koliko je vlast svjesna opasnosti da Crna Gora zbog unutrašnjih prilika može da bude zaustavljena na putu evropskih integracija i uđe u svojevrsnu političku krizu, Velizar Kaluđerović odgovara.
Ja mislim da nije svjesna, jer su oni toliko ogrezli u toj samovolji bahatosti koja ide, istina, uz činjenicu da više od 20 godina je nepromijenjena vlast i oni imaju osjećaj da su oni bogom dani i da nikada neće doći do promjene garniture na vlasti u Crnoj Gori. To je odraz i utiska da jednostavno nisu svjesni u kakvom se dramatičnom političkom trenutku nalazi crnogorsko društvo, jer da jesu ne bi činili i to što čine.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ustavni odbor nekoliko sedmica već zasjeda iza zatvorenih vrata, pokušavajući da pronađe zajednička rješenja o promjeni Ustava u dijelu pravosuđa kako bi bio ispunjen zahtjev Evropske unije, koji govori o potrebi depolitizacije pravosuđa. Nakon najave mogućnosti da opozicija napusti Ustavni odbor zbog afere Snimak, otvoreno je pitanje kakve su moguće političke posljedice ovakvog eventualnog čina. Na to pitanje odgovara generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović.
Nikada nije dobro izlaziti iz institucija da bi se razgovaralo o institucionalnim rješenjima. Mislim da to neće biti dobro ni u ovom slučaju. Naravno, kada su strukture Europske unije u pitanju, njihov fokus će dakle biti na to koje strukture daju veći doprinos u ostvarivanju toga dijaloga i pronalaženju kompromisa. Mislim da one strukture koje budu pokazale manje spremnosti za rad unutar institucija i koje ne budu sklone kompromisima, da će one, da tako kažem, snositi veći dio odgovornosti za ono što može uslijediti. A naravno, prema najavama koje smo imali od visokih zvaničnika Europske unije, posljedice mogu biti usporavanje procesa europske integracije za Crnu Goru i naravno blokada određenih integrativnih inicijativa prema Crnoj Gori. Mislim da to ne bi bilo dobro prevashodno za građane Crne Gore, za društvo Crne Gore u cjelini i svi politički akteri, bez obzira da li dolaze iz vlasti ili iz opozicije, moraju da budu svjesni toga. Moraju da budu svjesni toga da se u ovom trenutku mora pokazati maksimalna spremnost i s jedne i s druge strane, da se iznađe ono političko institucionalno rješenje koje najbolje odgovara Crnoj Gori, njenim potrebama, ali i realnom političkom trenutku ili naravno realnoj političkoj perspektivi u narednim, ako ne decenijama, a ono zasigurno godinama do učlanjenja. Dakle, mislim da bi bilo mnogo bolje da se opozicijalne strukture u ovom trenutku usaglase makar oko određenih pitanja i da tako usaglašeni stav imaju prema vladajućim strukturama i da kroz institucionalni okvir i razgovor i pregovaranje unutar odbora i skupštinskih struktura i drugih političkih struktura dođu do nekog rješenja koje će ipak zadovoljiti jednu i drugu stranu.
Bio je to generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Višegodišnje kontroverzno pitanje finansiranja političkih partija aktualizovano je raspravom koju su pokrenule relevantne državne institucije u saradnji sa Podgoričkom kancelarijom razvojnog programa Ujedinjenih nacija, a izgovorene ocjene pokazuju da je ta oblast, uprkos činjenici da politički život države veoma mnogo košta, loše regulisana i netransparentna. Detalje prenosi Esad Krcić.
Kada se imaju u vidu sume kojima političke partije raspolažu, nije teško zaključiti zbog čega i vladajuće i opozicione partije za 20 godina višestranačja nisu iskazale volju da se njihovo finansiranje dovede u red. Količina novca kojom građani Crne Gore plaćaju trogodišnji politički život u državi prevazilaze realne potrebe, ali i mjeru dobrog ukusa, rekao je tokom današnje diskusije o finansiranju političkih partija predstavnik Podgoričkog centra za monitoring Vlado Dedović.
Prema nalazima izvještaja DRI, prihodi za 2011. godinu 4,5 miliona eura. 2012. godina, izborna godina, nas je koštalo oko 7.300.000 eura. 2013. godina, također izborna godina, za finansiranje redovnog rada političkih partija, budžetskih sredstava, 4,5 miliona. Predsjednički izbori koji će nas koštati negdje oko 1,25 miliona eura, dolazimo da će nas 2013. godina koštati oko 5,75 miliona eura. I onda dolazimo do one frapantne cifre koja kaže da će politički život građana Crne Gore 2011. 2012. i 2013. godine koštati oko 17,5 miliona eura. Mislim da je ovo podatak koji sve u državi koja je u ovakvim socioekonomskim problemima treba i tekako da zabrine.
Predstavnici NVO sektora su tokom okruglog stola o finansiranju partija koji su uz podršku UNDP-a organizovali Ministarstvo financija i Državna revizorska institucija nastojali da pogode u sam centar problema, ukažu na razloge dugogodišnjeg zadržavanja postojećeg stanja i moguća rješenja, dok je Vlado Dedović iz CEMIA govorio o nemogućnosti diskusije o sistemu, jer sistem u oblasti finansiranja partija po njemu i ne postoji. Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju je, navodeći kao glavnu prepreku uređivanju ove oblasti nedostatak političke volje, govorila o hrvatskom primjeru.
Tamo do promjene situacije nije
doveo zakon, nego činjenica da je to bio poslednji propis koji se promijenio u okviru zatvaranja pregovora u okviru poglavlja 23 i to je bilo otprilike ili će sistem proraditi i počne da daje rezultate ili nećete nikad zatvoriti pregovore sa Evropskom unijom. Je li ovo sad zaista moment koji pokazuje političku volju da se ovaj proces unaprijedi ili je opet odgovor na nove zahtjeve Evropske komisije koji će značiti samo kozmetičke promjene zakona, ali nikakve promjene u primjeni?
Kontrola i revizija financiranja partija ostaje visoko na dnevnom redu Evropske unije i čini dio političkih kriterijuma za pristupanje, rekao je predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori Rastislav Vrbenski.
Dobro osmišljeni, funkcionalan, pravni i institucionalni okvir za praćenje, kontrolu, reviziju financija političkih stranaka je vrlo važan za dalje napređenje Crne Gore prema Evropske unije, pogotovo sada nakon stičanja određenih iskustva sa sprovođenjem zakona o financiranju političkih stranaka. Zato vjerujem da je sada pravo vrijeme da vidimo gdje smo i da li nam je potrebno kakvo prilagođavanje ili treba da obezbedimo još bolje kapacitete za njegovo sprovođenje. Naravno, u ovim razmatranjama je uvijek korisno imati na umu iskustva drugih zemalja, posebno onih iz regiona.
Član Senata Državne revizorske institucije Branislav Radulović je identifikovao nekoliko po njemu glavnih problema: neusaglašenost zakona koji uređuje financiranje partija, nepostojanje jedinstvenog računovodstvenog sistema za sve partije, kao i činjenicu da aktualni zakon kao subjekte tretira samo političke partije. Po Radulovićevom mišljenju, radna grupa za pripremu novog zakona koju je formiralo Ministarstvo financija bi kao uzor trebalo da ima hrvatski zakon.
Hrvatskim zakonom uređuje se način financiranja ne samo političkih stranaka, već i nezavisnih zastupnika, kandidata i nezavisnih lista, dakle lista građana, koji također mogu biti aktivni sudionici izbornog procesa i biti zastupljeni u skupštini, to jeste raspolagati javnim sredstvima. Pritom, ono što je najvažnije, hrvatski zakon vrlo precizno razdvaja vrlo važne dvije funkcije: nadzor nad primjenom zakona i reviziju. Nadzor je u punom kapacitetu u nadležnosti izborne komisije, odnosno Državnog izbornog povjerenstva, kako se tamo naziva, a revizija u nadležnosti Vrhovne državne revizije, odnosno Ureda za reviziju. To se vrlo precizno identifikuje kao problem u Crnoj Gori u izvještaju Evropske komisije o skringu za pregovaračko poglavlje 23, koje upravo ovih dana objavljeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 52 minuta i u nastavku emisije Domaće teme. Nikšićki vatrogasci danas su treći dan mirno protestovali tražeći isplatu za ostalih plata. Postrojeni pod punom opremom na trotoaru ispred zgrade opštine, poručili su nadležnima da će istrajati u zahtjevima, a građanima da će bez obzira na situaciju u kojoj se nalaze u svakom trenutku biti spremni da pomognu. Slušamo Lelu Šćepanović.
Iako su juče primili oktobarsku zaradu, očekuju da do 15. marta prime 4 zaostale plate, inače će, kako su i najavili, radikalizovati proteste. Predsjednik sindikata Đorđe Marković.
Vidite, mi smo znači kao lokalnoj upravi uputili kristalno jasne zahtjeve kojima su precizirani datumi do kojih mi tražimo isplatu ličnih dohodaka. Sljedeću isplatu očekujemo do 1. marta. Znači, strpljivo ćemo iščekivati.
Ovdje ili?
Ne, nema potrebe, jer smo mi znači u tim zahtjevima naglasili da ćemo radikalizovati proteste onog trenutka kada se prvi naš zahtjev ne ispuni. Znači, a u slučaju da ne dođe do ispunjenja zahtjeva do prvog isplata novembarske zarade, mi smo već konkretno dogovorili sljedeće korake. Znači, dogovorili smo se da ćemo organizovano se pojaviti pred zgradom sektora za vanredne situacije u Podgorici, tražiti pomoć od nadležnih u tom sektoru. U slučaju da i to ne da rezultat, sljedeći naš korak je okupljanje ispred vlade Crne Gore.
Predsjednik opštine Nebojša Radojičić je prije dva dana kazao da će vatrogasci primati platu kako bude pristizao novac na račun lokalne uprave. Podsjetimo, vatrogasci, njih 78, su mirnim protestima zarade tražili 2010. i 11. godine i kažu da više ne mogu imati razumijevanja.
Vjerujem, da se 7-8 godina naš problem traje. Svaki put trebali ovdje da izađemo, da tražimo na ovakav način platu. Ne, mislim da nije to dostojno jednog čovjeka i recimo samih nas, naše profesije.
Pozajmljujemo, vraćujemo, struja, voda, ima podstanara, živimo privatno, kao primjer ja i tako.
Kako se živi bez plate?
Teško s platom, a bez plate pogotovo.
Ovaj put smo i revoltirani. Juče smo praktično dobili platu. Razmišljamo zajedno sad sa kolegama da dio plate, možda i čitavu, damo u dobrotvorne svrhe. Znači, nekome kome je to, nama je potrebno sigurno. Znači, jedna nam ne znači nije. Znači,
pokazali da ovo, da, nije samo, da ovo nije samo ovaj potrebe za parama, nego da se s nama ophode kao prema ljudima. Mi bi tu platu dali, ovaj, da pokažemo to ostane, da smo humani i kakav humani posao radimo, da to ne bude to. Ali do buduće budemo istrajni, da nam bude svakog mjeseca do 5. ili do 10. znači da stvorimo egzistenciju.
Zaposlene u službi zaštite i spasavanja podržavaju i u opštinskom sindikalnom povjereništvu, a prolaznici i građani Nikšića su im danas uputili verbalnu podršku.
E tako se ne radi i niti se voli država ni predsjednik ni niko.
E vi to govorite u znak podrške
ovdje. Podrške ovdjema ovdje, ja sam doveo sa troje četvoro, mnogo mi je krivo, ali šta da kažem, to je haos. Kuće te porodice, slušaj, jer ja ne mrzim državu, Gronga ubio ko mrzim državu, ali misle da pune budžet od trafika i sitnih mučenika, nema šanse.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I za kraj priče iz svijeta, Sjedinjene Američke Države i Kina međusobno su razmijenili optužbe nakon talasa hakerskih napada na internet stranice američke vlade, medijskih organizacija i privatnih kompanija. Washington naglašava kako je visokim kineskim zvaničnicima u nekoliko navrata izražena zabrinutost zbog krađa, a Peking odbacuje sve navode kao neutemeljene. Detalje prenosi Sabina Čabaravdić.
Posljednja razmjena optužbi došla je nakon što je Apple objavio da je nedavno bio napadnut od strane hakera koji su virusima zarazili Macintosh kompjutere nekih zaposlenika. No američke agencije za sigurnost objavile su da se kineska armija u Šangaju krije iza hakerskih napada na američke vladine i medijske organizacije. U njihovom izvještaju se kaže da je Narodno-oslobodilačka vojska Kine povezana s krađom stotine terabajta podataka iz najmanje 141 organizacije još od 2006. godine. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova odbacuje ovaj izvještaj, a portparol Hong Lei kaže kako su samo prošle godine strani hakeri koristeći viruse preuzeli kontrolu nad 1400 kompjutera u Kini i 38.000 web stranica. On tvrdi da najveći broj napada dolazi iz Sjedinjenih Država. Kina je temeljno protiv hakiranja. Naša zemlja provodi relevantne zakone i propise. Mi smo usvojili stroge mjere za sprečavanje hakerskih aktivnosti. Kina je također žrtva internetskih napada. Portparol Bijele kuće, Jay Carney, izjavio je da su američki dužnosnici bili upoznati sa Mandiant izvještajem, ali je odbio komentirati detalje oko toga. Ovo je veliki izazov za nas u sferi nacionalne sigurnosti. Sjedinjene Države su zabrinute ovakvim krađama jer je to prijetnja i ekonomskoj i nacionalnoj sigurnosti, uključujući i krađu poslovnih informacija. Američke firme poput New York Timesa, Wall Street Journala, Facebooka, Twittera, a sada i Apple-a, samo su neki od brojnih koji su nedavno bili metom stranih hakera.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije. Šef države Filip Ujanović očekuje da nadležni provjere sve detalje iz afere Snimak. U Briselu nastavljen dijalog premijera Kosova i Srbije. Hrvatski ratni veterani dežuraju na ulicama u Vukovaru kako bi spriječili postavljanje ćiriličnih natpisa. Nakon građanskih protesta zbog visokih računa za struju u Bugarskoj pala vlada. Postoje naznake da bi uskoro mogao da počne dijalog opozicije i vlade u Siriji, saopštio Sergej Lavrov u Moskvi. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.